Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v prvi oddaji Spoznanje več predsodek manj v letu 2022. Lepo zdrav želim današnjemu gostu, ki bo z nami preko Zoom povezave, doktorju Janezu Juhantu, upokojenemu profesorju teološke fakultete in tudi enemu najbolj angažiranih duhovnikov v cerkvi na Slovenskem. Lepo pozdravljeni in najprej srečno in blagoslovljeno 2022.
Lepo pozdravljeni tudi vi in poslušalke in poslušalci in seveda tudi sam želim blagoslovljeno leto 2022.
Najprej, profesor dr. Janez Juhant, kaj si želite od leta, ki se je pravkar začelo?
Najbolj bom želel, da bi izšla knjiga o Lambertu Ehrlichu, ki je v dokončni obdelavi, lektor jo pripravlja in tudi vse je postavljeno, da izide. Seveda pa vse drugo, tudi sam si želim zdravja, predvsem pa nam vsem miru in kljub temu, da bo, kot govorijo, volivno leto, ki naj bi bilo zelo zahtevno, da bi v miru, predvsem z veliko razsodnosti in tudi medsebojnega sodelovanja opravili te državljanske naloge v čim boljši blagoslov vseh državljanov in državljank Slovencev in Slovenk Republike Slovenije.
Tega se bova dotaknila tudi v nadaljevanju oddaje, zato profesor Juhant, kako pomembno je, da se kristjani tudi v tem novem letu zavemo biti aktiven kristjan v družbi. Kako to razumeti?
Glejte, ljudje smo zemeljska bitja, naša vera nas vse, tudi katoličane in kristjane, spodbuja k temu, da bi bili čim bolj dejavni. Končno je to tudi osnovno vodilo, ki ga določa zapoved ljubezni do Boga in bližnjega, da poskušamo vse narediti, da bi bilo vsem nam, pa seveda tudi predvsem tudi drug drugemu najbolje in če bomo delali dobro, to se pravi, če se bomo družbeno čim bolj angažirali, potem pomeni, da bomo tudi opravili svojo krščansko dolžnost, ki je v tem, da nas bo Jezus ob koncu našega življenja vprašal, koliko smo storili sestrem in bratom, zato je družbeno angažiranje sestavni del našega krščanskega poklica, saj skušamo vse najbolje narediti tako sestrem in bratom, to se pravi so ljudem, s katerimi se srečujemo, delimo vsakdanje življenje in le tako tudi sooblikujemo čim bolj popolno zemeljsko skupnost. Ob tem pa gradimo seveda tudi nebeško, čeprav seveda posebej se zavedamo, da na zemlji ne moremo doseči vse popolnosti, verujemo pa, da s dobrim delom na zemlji gradimo tudi večno popolnost, ki nam jo bo končno, dokončno podaril Bog.
Če mi dva sedaj nakratko pogledava še v leto, ki se je poslovilo, kaj bi nas po vašem moralo naučiti, da se nam to letos ne ponovi?
Gotovo je glavni problem, ki smo ga imeli preteklo leto, COVID, to se pravi skrb za zdravje in predvsem tudi skrb za zdravje svojih bližnjih, kajti nalezljiva bolezen je izziv za vsakega izmed nas tudi v tem smislu, da poskrbimo, da bi se čim bolj omejili in sedaj, ko imamo možnosti cepljenja, da bi tudi tako omogočili, da preprečimo vnos virusa svojim sodržavljanom, sodržavljankam, ljudem, s katerimi se srečujemo. In mislim, da je bilo marsikaj premalo narejenega. Na svetu RTV sem v tem smislu poudaril tudi, da mediji niso opravili, predvsem tudi državni mediji ali mediji, ki so v službi naroda, to se pravi državna ali recimo javna RTV Slovenija in radio, pa tudi seveda številni drugi, da ne govorimo tudi o opoziciji, ki je gotovo to preprečila s svojim velikokrat zelo nespametnim in kratkoročnim kritiziranjem vladnih ukrepov, žal pa tudi z nekatere zelo vidne ustanove, od sodišč, varuhov različnih pravic in tako dalje, ki bi morali v takih razmerah poskrbeti v najvišji meri, da podpirajo skupna prizadevanja, da se širitev virusa čim bolj omeji, kajti če to nekako razrahljamo, ko je že itak v družbi težava, da gledamo na druge, da poskrbimo za to, da bi omogočili tudi preživetje drugim. Velikokrat nas tu ovira ali mnoge ovira tu sebičnost in zato je seveda bila to tudi ena izmed pomembnih napak marsikaterega posameznika, pa tudi seveda družbenih ustanov, da se ta zadeva ni odvijala tako. Seveda pa moramo žal reči, da Slovenci nismo pravzaprav v tem smislu edini, tudi v svetu so se ti problemi pokazali in to tudi kaže nekako ključni problem sodobne družbe, ki vse bolj pozablja na to, da je za skupno življenje potrebno nekoliko svoje osebne pravice, ki jih vsakdo izmed nas ima, vključiti v širše družbeno dobro, zato da bi vsi prišli do svojega in v tem primeru seveda, da bi ovirali pohod virusa, ki se je zaradi nespametnih, včasih sebičnih, velikokrat tudi kratkoročnih ukrepov zelo razširil.
Midva bova nadaljevala, profesor dr. Janez Juhant, čez nekaj trenutkov po glasbenem predahu in že sedaj vabim naše poslušalke in poslušalce na številko 01 512 10 00, da se nam pridružijo v oddaji ter zastavijo tudi kakšno vprašanje oziroma podajo kakšen komentar. V družbo vas vabimo spet čez nekaj trenutkov.
Se zbudiš poklapan, ves utrujen brez moči, čaka te naporen dan, ki te sploh ne veseli. Bi najraje ga prespal, a bolje bo, če boš dejal, saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Prazen je tvoj vsak dan, zgolj rutina je brez san, nič nimaš, nič razen skrbi, le vegetiraš tja v tri dni. Čas je, da se prebudiš, kaj narediš in spremeniš, saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Najprej naredi red v svoji glavi, kaj pravzaprav bi rad, cilje si zastavi, drži se načrta, navadi se ukrepat, ne takoj odnehat, če gre bolj počasi. Užitek ni le v tem, da uresničiš želje, že sama pot do cilja prinese ti veselje. Saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Izobražuj se, pridobivaj znanje, ukvarjaj se s kulturo, beri filozofe, literaturo beri, beri poezijo, razvijaj domišljijo, odpri si novo dimenzijo, ne izgubljaj časa za tračenje norosti, upijaj modrosti, nikoli ni zadosti. Saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Na to, kar se ti dogaja, glej objektivno. Tudi huda reč izkaže se lahko za pozitivno. Naprimer, preden pregoriš, mal zdravje ti upeša. Ločitev je kar v redu, da se ti ne zmeša. Neveden človek tarna in se pritožuje, razumnega tegoba posvari in spametuje in rešuje in spodbuja. Saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Žalost pride, da se odžaluje, so težave, da se jih rešuje, so ovire, da se jih premaga, in skrbi so, da se jih odlaga. Bolečine, da jih prebolimo, je življenje, da se ga veselimo, je življenje, da se ga veselimo. Naj bo noč, naj bo dan, Če si v družbi ali pa sam, v mislih imej ta rezime, ki ga polagam ti v srce, kar pogumno naprej in lepo, lepo se imej. Saj bo šlo, saj bo šlo, saj bo šlo. Saj bo šlo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, upamo, da bo sedaj šlo tudi v nadaljevanju današnje oddaje Spoznanje več predsodek manj. Naš gost je profesor dr. Janez Juhant. Gospod Juhant, če sva govorila in sva se nekako prej tudi ustavila pri epidemiji, me ob tem zanima še, da mnogi poudarjajo, da je epidemija pokazala tudi naš slab obraz. Nekateri upozarjajo, da smo postali precej individualistični, precej egoistični, individualizem je stopil v spredje. Delite to oceno?
Gotovo je ta COVID položaj nas vse izzval. Zato, ker so bile posebne razmere, v katerih smo morali nekako bolj vzeti obzir drug na drugega. Seveda se je pa pri tem pokazalo tudi, da velikokrat nismo dovolj zreli, tudi ne dovolj pripravljeni, predvsem pa velikokrat tudi sebični, smo sebični in zato nismo pripravljeni nekako sprejeti teh zadev, ki nam omejujejo naše življenje, kajti le tako bi se skupno življenje nekako lahko bolje odvijalo. Potem so seveda se pojavile še različne politične pa tudi druge politični in drugi interesi, ki so ljudem preprečevali, da bi stopili, če tako rečem, čez svojo senco, in to je pravzaprav zelo otežilo tudi delovanje zdravstvenega sistema, pa seveda vlade, ki je morala v teh primerih odločati, in kot sem že prej omenil, tudi nekatere državne ustanove so glede na razmere premalo upoštevale, da je v skrajnih razmerah, kot je pandemija, treba vendarle imeti izredne ukrepe, v katerih se omejuje človeška svoboda, ne glede na to, da jo vsi seveda želimo, uporabljamo, vendar v takih primerih jo je pač treba omejiti, zato da se bolezen ne širi.
Nič 1512 10 nič nič je telefonska številka, če želite sodelovati v današnji oddaji Spoznanje več predsodek manj z vprašanji ali pa tudi komentarji. Profesor Juhant, omenili ste že javno RTV in mogoče ob tem vprašanje vloga medijev, kako je pomembna pri omejevanju epidemije in tudi, bomo rekli, širjenju lažnih informacij, ker te se relativno hitro širijo, se mi zdi, da bolj kot tiste, ki so resnične in da zanimivo je, da prihajajo v spredje bolj ti posamezniki, ki so neki influenceri, ki vnašajo takšne in drugačne zmede in so skoraj bolj pomembni kot stroka, ki ji če dali manj zaupamo.
Glejte, veliko stvari je bilo v ozadju lansko leto ob teh ukrepih, ki jih je pa tudi že prejšnje leto, ko je vlada nastopila. Najprej so bili seveda tu nekateri načelni protesti proti tej vladi, kakor da se v Sloveniji ne sme zgoditi nobena sprememba, čeprav so se že kdaj zgodile, ampak vedno so se, kadar so tako imenovane desne vlade prevzele krmilo, zgodili protesti. V teh razmerah je seveda to zelo otežilo delovanje vlade, je tudi stopnjevalo nekatere napetosti, da ne govorimo, da so v
zelo kritičnih razmerah bile demonstracije, ki so bile prepovedane. In v tem smislu je bila vloga medijev, to sem tudi javno poudaril na svetu RTV, negativna, ker niso nekako pravično in tudi pošteno veliko krat teh stvari izpostavili. To se pravi prvo, da so bile demonstracije protizakonite, da je bilo vprašanje COVID-a zelo zaostreno in bi morala seveda tudi vsa medijska srednja, tako javne televizije, kakor seveda tudi drugih televizij, to upoštevati. Seveda potem so pa ob teh zadevah privrele na dan tudi vse druge zadeve, recimo različni interesi, osebne slabosti, bojazni recimo pred tem, da bili recimo, vemo koliko je bilo govora, predno so se lahko uveljavile maske proti temu, koliko je bilo nasprotovanja cepljenju in podobnih stvari, tudi sam sem doživljal celo na spletu oziroma na elektronski pošti, so mi nekateri govorili, kako je to vse za lase privlečeno in vse to je pravzaprav povzročilo, da so različni interesi in seveda tudi različne bojazni prišle do izraza, ker če bi od začetka bolj stopili skupaj, bi se take stvari tudi težje tako uveljavljale in seveda tudi, da ne govorimo o protestih, da ne govorimo o protestih, o protestu opozicije, nekako načelnemu nasprotovanju vsem ukrepom. Vse to je seveda zelo otežilo in mislim, da se je pokazalo pravzaprav, kako je slovenska družba ne, kot mnogi govorijo v širšem smislu, to se pravi ljudje, ampak predvsem politični akteri razklana in mislim, da je to tudi dobro poudariti, ko se še danes govori recimo, da nikoli nismo bili tako razklani. Mislim, ta razklanost je predvsem politično motivirana, je bila tudi velikokrat sprovocirana in se še vedno nekako uveljavlja med tem, ko nasplošno vendarle večina ljudi je tudi sprejela takšno politiko, je tudi sprejela, da je v takih razmerah treba spoštovati ukrepe in nekako z najboljšo voljo pripomoči k temu, da bo posledic COVID-a čim manj.
Nič je na 512.10, nič je telefonska številka za sodelovanje, bo daj spoznanje več predsodek manj. Moj gost je danes nadaljavo sicer upokojeni profesor teološke fakultete, dr. Janez Juhant. Sicer, dr. Juhant, če, ker ste že omenili javno RTV Slovenija, mi dovolite eno vprašanje. Danes v enem od tednikov lahko beremo, da je zgrožen naslov, češ, da je desnica prevzela programski svet RTV Slovenija. Kako gledate na ta naslov?
Glejte, to je pretirano. Mislim, da je v preteklosti se ni nihče s takimi naslovi oglašal v javnosti, čeprav je Levica ne samo v nekaterih mandatih, ampak lahko rečemo skoraj prevladujoče obdobje teh 30 let imela v rokah javno RTV Slovenijo, pa tudi STA in vse druge pomembne medijske ustanove. Dejansko se temu pravzaprav takrat ni posvečali nobene pozornosti in mislim, da je dobro, da se marsikaj zamenja. Bi pa poudaril v zvezi s tem, da ne gre za neko prevzemanje desnice, ampak vsi, ki smo v sedanjem svetu, svetu RTV in ki, kakor je rečeno, naj bi imeli večino, se zavzemamo za pluralno, za predvsem profesionalno, strokovno in predvsem objektivno poročanje, kar se pa seveda doslej, posebno pa v zadnjih dveh letih ni dogajalo in zato zavračam takšne očitke ali takšne insinuacije, ki so zelo enostranske in pravzaprav nihče nima nič proti temu, da je televizija profesionalna, da je da dela tako, kot je potrebno, ampak vsi pa smo za to, da plačniki javne RTV Slovenija, ki smo vsi državljani, dobimo prvič objektivne informacije, da bodo novinari delali profesionalno in da ne bodo odvisni od nekaterih političnih lobijev, in zavračam, da smo mi kakorkoli v tem smislu odvisniki od določene politike.
Na številko 0512 10 00 je poklical gospod Miran, pozdravljeni.
Pozdravljeni, dober večer.
Dobar večer.
Torej, čisto na kratko bi vprašal tako. Namreč težko se je pogovarjati z nekom, ki ima totalitarno miselnost, pa ne samo to, tudi strategijo, če gledamo v čas napada v drugi svetovni vojni na določene evropske države in tudi Jugoslavijo, s tem na Slovenijo, je določena opcija začela revolucijo. Ne? Danes smo napadeni od virusa, zopet imamo nekatere politične sile, ki napadajo, delajo kaos, a ne? In kako potem reči, da se je treba pač dogovarjati, da je treba vzeti neko sredinsko politiko in tako naprej, če je pa v ideologiji, da te sile popolnoma porazijo druge in prevzamijo totalitarno oblast oziroma diktaturo. Kako iz tega ven? To bi se morali vprašati, ker to je tisto vprašanje. Ostalo je govorenje za neki sredini, ki se je pripravljena pogovarjati v demokratični državi. Tisti, ki pa hočejo na vsako ceno, na silo tudi, vzpostavi totalitarni režim in ne vidijo pred seboj nič drugega. Kako pa se dogovarjati, kako reagirati na ta način, da se iz tega izide? Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Miran. Trenutek, gospod Juhan, vzela bova še en telefonski klic. Lep pozdrav, gospod Anton.
Ja.
Pozdravljeni, prosim.
Sem hočeval Anton iz Kopra. Zelo sem vesel, ko poslušam svojega nekdanjega sošolca iz Vipave, dr. Juhanda zdaj. In strašno si želim še takšnih oddaj. Jaz upam, da takšne oddaje so vsaj en kamenček v kolesju leve opcije, ki mendra vse pred sabo. To še vedno se dogaja, tudi ko sem jaz v šoli učil nazaj 15 let, sem bil, bi rekel, nekako šikaniran, ne. Da ne učim prav, ne, pa sem samo resnico govoril in tako dalje, ne bi to razlagal, samo zdaj je samo vprašanje, kako to spremeniti, ne vem. Ljudje, volivci bi mogli to napraviti, ampak kaj, ko imajo oprane možgane, že pač 70 let se jih to pere, še več, 76 let, in kaj napraviti, ne vem, to se želim, da bi se nekaj naredilo, pa bi bila res demokracija pri nas, ker to ni demokracija, kar je zdaj.
Hvala.
Še leta 90, ko so stranke zmagale desne, so bili vmes ljudje, ki so delali proti. In tudi jaz jih celo poznam, ne, iz fakultete filozofske, ne, geografija, eden, ne.
Tako.
In hvala za to oddajo, ne bi razlagal, lahko govoril ure in ure, ampak nadaljujte tako, no.
Hvala lepa, gospod Anton, tudi za vaše mnenje. In nekako sta kar obe vprašanji, gospod Juhant, povezani. Nekako, kako iziti iz te totalitarne miselnosti in kako, če nekako sem razumel vprašanje gospoda Antona, prebuditi tudi nas Slovence. Pred nami je letos, kot ste že sami omenili, kar super volilno leto. Trikrat se bomo podali na volišče. Kako torej, prosim?
Hvala za obe vprašanji spoštovanega kolega iz Vipave, pa tudi gospoda, ki je prej klical. Osebno ne vidim nobene druge poti in s predhodnikom se strinjam, da je seveda položaj zelo zapleten in da določeni, recimo temu tako ne vsi, ampak določeni levičari, predvsem pa tisti, ki so pri pomembnih vzvodih, bodi si gospodarske, to recimo pogledajte gospoda Goloba, ki je bil recimo pa razne druge pa potem tudi pri nevladnih organizacijah, kjer se veliko krat ne dela veliko, žal je treba to tako resnici na ljubo povedati, in se poskuša nekako na ta račun živeti iz davkoplačevalskega denarja. Ampak ne glede na to, jaz osebno sem prepričan, da vendarle proces gre v smer dialoga, demokracije, sicer počasi, morda komu včasih tudi zmanjka potrpljenja, ampak sam osebno sem tako v različnih gremijih, kot je recimo svet RTV, pa tudi v javnih nastopih se zauzemam za to, da te stvari vidimo, da poskušamo drug drugega čim bolj v tem smislu osveščati in da se postavimo po robu v tem smislu, da se zauzemamo za resnico in, če so pred nami volitve, da se zauzemamo za tiste ljudi, ki nas bodo in ki so nas doslej dejansko v tem smislu tudi politično in tudi administrativno politično, če rečem, v smislu prenove naše družbe podpirali in nekako uveljavljali demokratični red, ki je v naši ustavi pravzaprav ključnega pomena. In dejansko sprejeli smo seveda demokracijo kot pravilo delovanja in samo taka pot je. Druga pot je seveda z nasiljem, kar so poskušali v teh demonstracijah, tudi nekateri demonstranti, takšne stvari je treba zavračati, vendar vse sile napeti za to, da se morda bolj zauzeto in tudi predvsem v volitvah z odločnostjo postavimo za tiste stranke, ki pri tem nas podpirajo, ki uveljavljajo to demokracijo in voliti ljudi, ki se bodo v tudi družbenih procesih za to zauzemali. Vsi drugi pa imamo seveda tudi na svojih mestih odgovornost, da po svojih močeh tako nastopamo, da tako delujemo in da demokratično in dialoško načelo širimo tudi v našo družbo.
Na številko 0512 10 00 je poklical gospod Lojze, pozdravljeni.
Ja, prisrčen pozdrav studio in vašemu gostu, gospodu Juhantu in vsem poslušalcem. Jaz bi majčkem pokomentiral tole razpravo. Jaz bi rekel tako, kako bilo prej vprašanje, kako iziti iz te agonije. Pozivam vse dobronamerne Slovence in Slovenke, vsi masovno na volitve, pa strezno glavo, voliti prave stranke, to se pravi realne stranke, te, ki tvorijo vlado, to so realne stranke, nobeni desničari, to niso, ampak leve stranke, to je ono, to je vse cool. In zelo posrečeno imajo kolektiv univerzalnih lažnivcev. Njih drži skupaj samo laž, sejanje mržnje, sovraštva in razkola v narod. In vse zasluge za te demonstracije in to imajo vse oni. Vse imajo kulovci, univerzalni lažnivci. To se pravi iti vsi v čim večjem številu na volitve in voliti strezno, kakor sem omenil, strezno glavo. Realne stranke, te, ki tvorijo vlado, to so realne stranke, niso nobeni desničari, niti kak bi rekel, skrajneži, ko oni obsojajo, ampak če je koga za obsojati, levo stran za obsojati, to so bolševiki in fašisti, ki svoj narod zatirajo, oni bi preko žrtev nasilno prevzeli radi zdaj oblast. To jih strašno boli, da oni niso na oblasti, ker vohajo ta denar, ko prihaja iz Evrope in če ga oni ne morejo med sabo pograbiti in porazdeliti, ne, to je vse narobe. To je strašno narobe. Ne. Zato res apeliram in prosim Boga, da bi prebudil in ozavestil čim več Slovencev in povezal, da bi šli res na volitve, da bi se skupno uprli temu komunističnemu jarmu in te neveri, ki nam dela veliko škodo. Lep pozdrav in srečno Slovenije.
Hvala lepa, gospod Lojze, za to razmišljanje, pa mogoče preden pokomentirate. Profesor Juhant, še dodajam svoje vprašanje, mogoče ob tem tudi pogled na ankete. RTV Slovenija je objavila novo anketo Medijane, ki kaže, da je podpora stranke SDS od prejšnje ankete zrasla za dober odstotek. Volilo bi jo namreč 17,6% vprašanih. A če bi zraven se pojavila še niti ne novo nastala stranka Roberta Goloba, bi zmagala prav ta. Prav tako bi bil mandatar on. Na portalu Twitter je nekdo zapisal, da Golob nima stranke, še manj ima program. Medijana pa pravi, da bo volitve zmagal, tako zapis na Twitterju. Če pa sam k temu še dodam, da niti ne vemo, kdo bodo kandidati za poslance, pa že nekoga kujemo v zvezde. Ali se gremo spet igre mačka v žaklju?
Torej, jaz tem anketam ne verjamem, seveda glede na pozornost, ki jo je bil gospod Golob deležen, je mogoče mrsikaj vzeti, tako predvsem na pamet je veliko govorenja. Sprašujem se pa, kako morajo sploh ljudje, recimo človeka, ki je živel v državnih jaslih, imel odlično plačo, pravzaprav na elektru itak večinoma, ki so tam zaposleni, ne rabijo kaj posebno skrbeti, da bi te družbe poslovale, kaj te elektrika teče sama po sebi. In mislim, da je zelo neodgovorno, da se pravzaprav to širi. Seveda to je tudi posledica te propagande, ki se dogaja. In mislim, da bodo tudi slovenski volivci vendarle se odzvali na to drugače, kajti dolgoročno smo videli, da vsi novi obrazi so dejansko Slovenijo potopili še malo bolj.
Gospod Juhant, zanimivo je, da je predsednik vlade Janez Janša, ki je svojo ekipo tudi odlično opravil predsedovanje Svetu Evropske unije, čemur pričajo tudi številne zahvale, ki jih je vlada na čelu s premijem Janša deležna v teh dneh kot politik ocenjen zelo slabo. Stranka pa je več ali manj vedno na prvem mestu. Si to ni nekoliko nasprotujoče?
Ja, to je posledica vsega tega nasprotovanja. Predvsem pa je to posledica tudi, jaz mislim, da če pogledate natančno te ankete, so tudi približno, lestvica je tam okrog 2 pa še nekaj in vsi politiki od Pahorja do Janše so nekako v tem rangu, če tako rečem, tako da tu niso tako bistvene razlike, je pa seveda to odvisno, koliko ljudi telefonira, koliko se v tem smislu angažira. Je pa deloma to tudi povezano z protipropagandnimi učinki, ki jih tudi številni mediji sprožajo proti premijeju. Če smo iskreni, je vendarle ta vlada delala dobro, tudi predvsem zaradi premijeja, ki je po mnenju, kakor se je izrazil nek slovenski znani politik, dejansko strateški videc Slovenije in jaz osebno sem tudi v enem komentarju zapisal, da pred stoletji je Lambert Erlich na Pariški mirovni konferenci tudi strateško razmišljal, pa je rekel, Slovenija še ni bila nekako priznana ali pa prepoznana v Evropi kot samostojna enota. Po 100 letih smo to dosegli in mislim, da ima velike zasluge tudi Janez Janša, karkoli si kdo misli in seveda celotna njegova vlada, ki je to izpeljala in predvsem pa tudi z strateškimi odločitvami in tudi s prebojem v pogajanjih, ki so bila zelo zahtevna in mislim, da je prav, da Slovenci to tudi primerno spoznajo in honorirajo tudi za prihodnje, če hočemo, da nam bo šlo bolje, kajti s to vlado, tudi zaradi premijeja Janše, smo bolje prepoznavni v Evropi in celo v svetu.
Ker ste že omenili medije, torej ni presenečenje, tudi po vsem tem, kar ste povedali, da slovenskega predsedovanja niso izpostavili kot velikega uspeha Slovenije v tem pol leta. Ali pač, gospod?
Ja, jaz sem, Jaz sem gledal recimo to poročilo o predsedovanju in sem bil zelo, zelo začuden in ne vem, če so gledalci tega posnetka oziroma te oddaje pogledali oziroma bili pozorni na to. Gospod Igor Jurič, ki je govoril z Brusla, je, ko je govoril o teh uspehih Slovenije, zelo mirno govoril, ko je pa govoril o tem razpravi v parlamentu, kjer so levičari nekako tožili Slovenijo, kako ni novinarstvo in tudi pravni sistem pri nas urejen. Takrat je pa zelo težko govoril in se mu je videlo, da pravzaprav ne govori odločno, kot bi sam zastopal te misli. To se pravi, na podlagi tega sem že ocenil pravzaprav, da ni prepričan v to, kar govori in seveda reči moramo, da je to predsedovanje bilo uspešno, da tisto, kar se je pa dogajalo v parlamentu, je bilo pa pravzaprav v veliki meri izvoženo iz Slovenije in žal se politiki, predvsem Tanja Fajon in še drugi, ki so to izvozili, niso pripravljeni nekako tudi prevzeti odgovornosti, zato pa zdaj govorijo, da pravzaprav tega niso storili, ampak dejansko, če pa pogledamo posnetke, je pa to popolnoma jasno.
Lep pozdrav sedaj želimo gospodu Stanku, pozdravljeni.
Dobro večer.
Dobar večer.
Prej je bil komentar za gospoda Goloba. Direktor Genina je bil uspešen. Ampak, ker je država pač lastnica vsega tega in je rekla, zdaj je pa pač, da mora direktorski stolček zapustiti, ja kaj pa zdaj? Da je pa hudo. In treba se nekaj podati v tiste vode, ki bo zmeraj do tog denarja. In to mene najbolj boli v današnjem času, pa to že od 90. leta naprej, k zmerom postavljajo določene ljudi, ne da bi jih vse namirno zavozili, jih pa zmeraj postavljajo na boljš mesta, kot so prej bili. To mi ne gre in naj ljudje prepoznajo. Ker čeprav da je pravi volitve, ja, mora biti neke nove obrazi. Mislim, da dajte Slovenci prepoznatnje.
Tudi, gospod Stanko, gotovo se boste strinjali, tudi kruh raje kupimo preverjen.
Jaz prvo nas pečemo ga doma v krušni peč.
No, in je preverjen.
In smo krušni peč podarili in je pečar naredil novo žena na speče, takrat, ki je bom možno, in je bil kruh tak, ko smo ga res radi jedli.
In upam, da bo
tako... Glejte, jaz bi k temu rekel še to, gospod, ko ste poudaril te zadeve. Mislim, da tudi v državnih firmah je prav, da se ljudje zamenjajo. Zakaj bi pa samo eni dobro služili, recimo, kot je bilo rečeno, čez 300 tisoč evrov na leto? Zakaj pa ne bi še kdo drug prišel do tega denarja? Vemo pa, da take firme pravzaprav uspeh žanijo na podlagi elektrike, ki teče in dejansko pravzaprav ni to bistvenega pomena. Vlada je pa veliko slabše plačana in seveda tudi to ne bo promocija, ampak če tako rečem, kar se tiče denarno, kvečemo delo. Vprašanje pa seveda, če bo delovno možno tako delati, kakor je delati v takih državnih firmah. Eti vlada pa zahteva celega človeka od 24 ur naprej, če tako rečem.
In seveda, gospod Juhan, se boste strinjali, da je potrebno tudi v politiko nekako spustiti po vseh teh, bomo rekli, tolikih letih, ko smo imeli stranke, dobesedno muhe in odnevnice, preverjene ljudi, nekoga, ki vseeno ve, kako se politiko iti in da ne gre v politiko zgolj in samo zaradi osebnih koristi, ampak zaradi koristih v dobro vseh nas.
Ja, predvsem je jasno, recimo, in to so sedanje stranke vlade pokazale, in mislim, da jim je treba vsem izreči pohvalo, da so se dejansko zauzemale za ljudi, toliko projektov, tudi toliko rešitev, ki jih je covidna kriza povzročila, so uspešno reševali in tudi ljudem pripomogli. In najbolj žalostno je, recimo, da se tako imenovani levičari pravzaprav so celo promovirali, kot je bilo rečeno od gospe Jerkičeve, da se minimalna plača ne poveča, kar je pravzaprav absurd in jaz upam, da bodo ljudje tudi to ustrezno spoznali in te stranke zavrnili za prihodne vladanje.
Še zadnji telefonski klic bomo sprejeli v današnji oddaji Spoznanje. Še dva, tako je, še najprej gospo Alenko in potem še nekoga, pozdravljeni.
Ja, dobar dan, pozdravljeni.
I pozdrav.
Hvala, da imate take oddaje, da lahko tudi poslušalci komentiramo, ker večinoma jih nimajo nikjer več. Jaz bi se oglasila, poslušam ravno tako RTV, kakor Ognjišče. Moram pa nekaj reči, da ko razlagajo stvari in utemeljujejo pri vladi, se mi zdi, da to zelo, zelo slabo utemeljujo in razložijo, ker je kul opozicija, kljub temu, pa tudi če bi bila ona na oblasti, pa če bi še tako slabo delala, bi znala to tako dobro ljudem prodati, da bi jim vse verjeli. Jaz ne morem pomagati, to je moje objektivno mnenje. Mislim, da se bo mogla desnica veliko bolj potruditi, da bo dobro in argumentirano potem svoje stvari podala naprej ljudem. Ker če pogledam samo ta primer, ko smo ga danes že tolikrat omenili za Goloba, kako je bil on prepričljiv, pa ni imel drugega argumenta, da bi pač to dober, da bi pač to svoje utemeljil, kakor jaz sem dober delu, nimajo me pravico zamenjati. Samo gospod Počivalšek je zelo argumentirano utemeljil, da je pač to njemu potekel mandat in da to ima vlada pravico, ostali so bili pa, kaj pa vem. Tako neki slabo so to utemeljevali in mislim, da potem ljudje verjamejo tistmu, ki zna bolj škričati, pa tudi so laže.
Tako in tist, ki je boljši retorik, se boste cenili. Zelo dobra misel in gospa Lenka, moram priznati, da se sam kot novinar v tem z vami celo strinjam. Hvala lepa, želim vse dobro. Še zadnji klic bomo vzeli, potem pa še kratek komentar profesorja Juhonta. Prosim, gospod Stanko.
Ja, dober večer.
Dober večer.
Jaz bi samo del poveda, da recimo gospod Golob nas košta državo več kot 500.000 evrov. To je več kot polovica vseh ministrov in tako da naj se ljudi premislijo preko, ker bodo kogarkoli volili, da če tak človek košta državo več kot polovico ministerske ekipe sedanje, da ta ni primeren in naj ne bi zmagal na volitvah. Hvala.
Hvala lepa, gospod Stanko. Profesor Juhant, prosim.
Hvala lepa tudi obema za vaše komentarje. Mislim, da je seveda to tudi problem, ki pa ni problem samih politikov, ampak je seveda tudi problem javne RTV Slovenija, ki veliko krat te stvari ni prikazala, kot smo tudi svetniki ugotavljali, objektivno, to se pravi celovito, ki ni pustila dejanskih akterjev vlade do besede, ampak je veliko stvari potvarjala, veliko krat celo pustila kritike, bolj tudi lažne kritike, tudi za lase privlečene kritike in seveda to je tudi vprašanje medijske tehnologije, če tako rečem, medijskega obdelavanja, ampak strinjam se pa in to je pravzaprav tudi naša pot, treba je biti argumentiran. Zavedati se pa moramo, da je bila sedanja vlada tudi zelo zaposlena, da je bilo v teh razmerah to izredno težko in izredno zahtevno delo in da veliko krat tudi mediji niso dali temu dovolj pozornosti ali pa celo skušali, tudi ko je bil javni govorec vlade, stvari postaviti pod vprašaj. Ne glede na to, jaz osebno verjamem, da ljudje hočemo dobro Slovenijo,
da želimo, da bi v prihodnje bolje delovali in verjamem tudi, da se boste, spoštovane poslušalke in poslušalci, odločali za tiste stranke, ki so vam že dokazale, da dobro delajo. Osebno sem pa prepričan, da ne glede na vse, kar se nam dogaja, da kot verni ljudje vendarle stvari vidimo globlje, smo tudi bolj pripravljeni potrpeti, ampak osebno bi želel, da krivic ne trpimo, ampak da v družbenem redu poskušamo krivice odpravljati in tudi dejansko delujemo vsi proti tem. Prvo je, da se zavzemamo za to, da ne bomo podpirali tistih, ki so nam krivice delali, ampak volili tiste, ki verjamemo in tudi ki so preizkušeno pokazali, da hočejo krivice odpravljati in nam hočejo bolje. Drugič, da se bomo prizadevali tudi za to, da bomo med nami te krivice čim bolje odpravljali in potem tretjič, da kristjani vendarle upamo, da vse to ima globlje temelje in nas vse spodbuja, da bi se čim bolj dejavno zavzeli, da bomo bolj potrpežljivi drug s drugim, da bomo bolj pravični in predvsem, da bomo bolj resnični tudi v naših medosebnih odnosih in da bomo tudi ljudi okrog sebe, tako v družinah, v skupnostih bolje pripravljali na to, da odgovorno kot kristjani sooblikujemo družbeno skupnost, kajti to je tisto, kar mogoče pri nas manjka, tudi v družinah velikokrat ni te razprave in velikokrat tudi starši premalo mogoče lahko storijo za to in če bomo to delali, potem bomo tudi veliko boljše lahko v družbenem življenju uspeli in ta boj je zelo zahteven in zato se je potrebno tudi, kot bi rekel Lambert Erlich, z vso zavzetostjo za to boriti, prizadevati na vseh nivojih in tako tudi omogočiti, da bomo drug drugemu dajali poguma, upanja in s tem tudi upanja za Slovenijo.
In tako bomo gotovo išli iz tiste totalitarne miselnosti, ki nas še vedno spremlja, na kar je opozoril gospod Miran in tudi v luči praznovanja, ki bo v nedeljo v Dražgošah.
Gotovo, ne glede na to, da so ta praznovanja pravzaprav samo ponavljanje krivic, ki so se zgodile tako prebivalcem, ker so se pravzaprav sprovocirali Nemce, da so potem uničili kraj in tudi požgali in tudi odpeljali ljudi in jih tudi številne pomorili. Dejansko pa tega ne bi bilo tako in to je pravzaprav posledica revolucije in ta se na nek način v določenem smislu ponavlja tudi danes in zato moramo vedeti, da se je proti temu treba postaviti, ne z silo, ampak z odločno besedo, z odločnim zavzemanjem in z krščansko držo, ki zagovarja resnico, pravičnost in poštenost in se zavzema tudi za tiste ljudi, ki se v tem smislu med seboj povezujejo. Tudi politično se je v tem smislu potrebno povezovati in kristjani imamo dolžnost in nalogo v tem na službeni nauk cerkve spodbuja, da to v največji meri upravljamo ne za svoje koristi, ampak za to, da bo vsem bolje in za tudi boljšo prihodnost celotne države in vseh njenih prebivalcev.
Zaslužni profesor dr. Janez Juhan, za danes iskrena hvala za sodelovanje, sicer nadaljavo, gotovo pa bomo tam pred aprilom, če bodo volitve 24. aprila, imeli še priložnost se pogovoriti, poklepetati, pa tudi razdreti še kakšno temo. Iskrena hvala in vse dobro v novem letu vam želim.
Enako tudi vam, poslušalkam in poslušalcem, predvsem več upanja, predvsem pa tudi več zavzemanja, da v dialogu med seboj in tudi na svojih mestih, delovnih mestih poskušamo se zavzemati, zastopati resnico in jo tudi uveljavljati v družbenem življenju. To pa je tudi najboljša pot, da se bo dialog, demokracija in s tem tudi naša boljša prihodnost bolje uveljavljala v družbenem življenju.
Srečno.
Srečno, hvala.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste oddajo spremljali, vsem, ki ste v njej sodelovali z vprašanji in razmišljanji. Današnjo oddajo sem pripravil in vodil Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Želimo vam kar se da prijeten večer.
Spoznanje več. Predsodek manj.